Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda Dilkash radiosi. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlarida g'oyibona uchrashib turganimiz uchun otamizga shukronalar aytamiz. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, har bir insonni, shu jumladan masihiy birodarlarimizni ham bir savol doimo qiziqtirib kelgan. Ushbu savoldan ba'zi kishilar qo'rqishi ham mumkin. Lekin haqiqiy masihiy uchun ushbu savolimiz qo'rqinchli emasdir. Savolimiz shunday: har doim inson qachon, qayerda va qanday sababdan o'lishni bilishni istaydi. Lekin inson o'z o'limi haqida oldindan bilsa ham, xudovatning xohishini hech kim o'zgartira olmaydi. Shuning uchun ham o'lim haqidagi turli savollarning barchasi ham muhim deb o'ylayman. Bir birodarimiz o'zining eng yaqin masihiy do'sti olamdan o'tganida yig'lab shunday deb aytgan edi. U haqiqiy iymonda oxirgacha chidab, xudovandga sodiq bo'lib qoldi. U xudovandga sodiq bo'lib o'ldi. Mana shu oxirgi aytib o'tgan 5 so'zimiz har bir masihiy birodarimiz uchun juda muhimdir. Sababi, har bir masihiy kishi sodiq masihiy bo'lib, vaqti soati kelganda bu dunyodan ketsa, boshqa birodarlarimizning iymoni yanada mustahkam bo'ladi. Ular ham xuddi shu kishiday xudovandga sodiq yashab, xizmat qilishga harakat qiladi. Lekin gapimizning mag'zi boshqa joyda. Xudovandga sodiq bo'lib yashash va oxirgacha chidab halok bo'lish insonlar uchun emas, aksincha xudovand uchundir. Muqaddas kitob insonlarning qanday o'lim topishi haqida ko'p gapiradi. Qanday o'lim borligi haqida esa kalom bo'yicha 2 xil javob topishimiz mumkin. Birinchisi, iymon bilan xudovandga sodiq bo'lib, vaqti kelganda o'lim topish bo'lsa, ikkinchisi esa gunohga botib, gunohkorlarcha o'lib ketishdir. Aslida inson qanday o'lishini bilolmaydi. Hozirgi kunda insonlar asosan rak va boshqa turli kasalliklar tufayli yana turli xil qurol yaroqlarning o'qidan o'lyapti desak ham bo'ladi. Aziz birodarlar, o'z yaqinlarimizni va atrofimizdagi insonlarning ertangi hayotidan hech birimiz xabardor emasmiz. Shunday ekan, keling, qo'limizdan kelgunicha ularga Xudo bilan birga yashashni va Xudovandga sodiq bo'lishni o'z hayotimizda va so'zlarimizda ko'rsataylik. Hech bo'lmaganda shunga harakat qilsak, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Xudovand aytganidek, unga gunohkorning o'limi kerak emas. Aziz birodarlar, bugungi mavzumizga shu yerda yakun yasasak-da, sizlar bilan xayrlashsak. Xayrlashdan avval, azizlar, sizlarga o'z internet manzilimizni yana bir bor eslatib o'tmoqchiman. Marhamat, yozib oling: www.najot.com. Xayr, salomat bo'linglar.